Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Express hewani leo tarehe 16 Oktoba mwaka 2018. Hapa Marekani ni saa 3:30 za asubuhi. Bwire huko mashariki ya Afrika Mashariki ni sawa na
saa 10:30 hivi.
Afrika ya Kati ni sawa na saa 9:30.
Hapa msimu wa baridi umeanza kweli.
Umeanza kabisa.
Naona wewe ni kama unapigana na hiyo baridi.
Asubuhi nimepata matatizo. Sababu nilipokuwa ndani ya nyumba kulikuwa joto, lakini nilipofuka nje nisikia cha mtemakuni.
Na hiyo adabu kwa leo.
Haya, moja kwa moja tuko tayari kusafiri na wasikilizaji wetu na kuwajuza mengi tu yanayojiri, tukianzia huko Tanzania. Siasa imeingia katika
masuala ya watu kutekwa nyara na kupotea hivi majuzi hivi karibuni, akiwa ni mfanyabiashara maarufu bilionea, tajiri mkubwa mwenye umri mdogo sana kote barani Afrika, Mo Dewji.
Chadema imeomba nini? Tusikilize.
Kwa kuhitaji msaada wa kiupelelezi sio weakness. Sio weakness hata kidogo, ni busara tu kwa ajili ya kutoa confidence na kuonesha credibility ya taifa na utawala zidi ya shutuma zake ya kwamba utegaji huu pengine unaweza kuwa unafanywa na agent wa serikali.
Pengine.
Huko Kenya kuna mkutano wa kilele kuhusu masuala ya uhamiaji. Tutaungana naye mwandishi wetu wa huko Nairobi, Kennedy Wandera, ili aweze kutujuza mengi. Lakini Bwire, tunayo pia masuala ya biashara, business. Hapa Marekani kuna duka kubwa liitwalo Sears limetangaza kwamba limefilisika, lakini kuna tajiri mwingine ambaye anasema kwa nini duka hili limefilisika. Tutaweza kupata mengi zaidi.
Moja kwa moja tunaingia Dar es Salaam kwake George Njogopa. Kaka, karibu, hii ni Express.
Nashukuru nimekaribia, lakini kumekuwa na sokomoko tangu kutoweka kwa mfanyabiashara mashuhuri maarufu Tanzania Mohamed Dewji aliyotoweka Alhamisi iliyopita. Kumekuwa na mito mbalimbali namna ambavyo swala hili linavyoshughulikiwa. Pamoja kwamba serikali imesema vikosi vyake vinafanya hivi, leo katika mkutano wa waandishi wa habari, mbunge machachari kutoka Arusha ambaye pia ni waziri kivuli wa mambo ya ndani Godfrey Lema ametupia lawama serikali ya kusema kwamba haifanyi inavyotosha kuhakikisha kwamba mfanyabiashara huyu anapatikana, na kwa maana hiyo ametoa mwito akitaka usaidizi wa vikosi vya nje vishirikiane na askari wa Tanzania katika msako huo. Akisisitiza alisema,
tunalitaka serikali ili ijivue lawama katika mambo haya ya utekaji. Marekani pamoja na ujuaji wake wa teknolojia ya kiupelelezi ama Uingereza, kuna wakati wanapata matukio wanafanya collaboration na mataifa kama Uingereza, kama Ufaransa, kama Mossad ya Israeli. Kwa kuhitaji msaada wa kiupelelezi sio weakness. Sio weakness hata kidogo, ni busara tu kwa ajili ya kutoa confidence na kuonesha credibility ya taifa na utawala zidi ya shutuma zake ya kwamba utegaji huu pengine unaweza kuwa unafanywa na agent wa serikali. Huu ni msiba wa nchi.
Haya, Njogopa, na serikali je, inajibu?
Naam, mwishoni mwa wiki waziri wa mambo ya ndani Kangi Lugola, wakati alipokutana na waandishi wa habari kuzungumzia sakata hili, alisema serikali iko haiko tayari kuona kwamba inakaribisha wachunguzi kutoka nje, akisema vikosi vyake hapa nchini vina uenedi na vinaweza kufanya kazi hiyo kwa uadilifu mkubwa.
Jeshi letu la polisi ni jeshi kubwa. Hatujafika mahala ambapo tunaona kwamba tumeshindwa, na ndio maana hata leo taarifa ambazo tunaendelea kuomba kwa wananchi, na tushukuru familia ya Mo Dewji na wenyewe wameweza kutoa dau kwa Watanzania bilioni moja ambao wanaweza wakawezesha, tukapata taarifa muhimu, tukaweza kumpata Mo Dewji akiwa hai na wale waliohusika kutiwa mbaroni.
Haya, tumemsikia waziri. Mengine
na basi, haya ndio songo mbingo. Na leo tayari jeshi la polisi limewaachia watu 19 ambao waliwakamata tangu kuanza kwa msako huu baada ya kuwahoji. Lakini kikubwa kingine ambacho waziri kivuli ya mambo ya ndani Godbless Lema alikizungumza katika mkutano wake, alionyesha wasiwasi kutokana na tukio hilo la utekaji, akisema huyu mfanyabiashara ni mashuhuri maarufu barani Afrika na duniani kwa jumla, hivyo kuna wasiwasi hali ya uchumi ikaporomoka
kwa kitendo hiki, na wa garantii uchumi wa nchi utashuka katika kiwango ambacho hakijawahi kuonekana. kwa sababu moja tu. Family zitaondoka hapa. Watu wenye capital wataondoa capital zao, watakwenda kwenye nchi zenye usalama. Watu wataogopa, watoto wataanza kutekwa, familia zitaanza kusumbuliwa. Na kwa sababu ya matukio yamekuwa ni mfululizo, mtu yeyote mwenye akili timamu ambaye anamtaji na ana fedha atasema hapa sio mahali salama pa kuishi, wataanza kuingia kwenye nchi jirani, wataanza kuingia sehemu nyingine mbalimbali. Sasa ni wito wangu kwa jamii, viongozi wa dini, ni wito wangu kwa taasisi za kibiashara, watoke wapige kelele kwa sauti.
Njogopa, kumekuwepo taarifa kwamba licha ya mfanyabiashara tajiri kubwa sana kutekwa nyara, hakuna afisa wote wa serikali ambaye amejitokeza kwa njia moja ama nyingine kuzungumzia kwa kauli moja wanavyozungumza wa Tanzania. Taarifa hizi zikiwa na maana gani?
Maana yake kubwa kwamba kwa sababu licha kwamba waziri amezungumza labda kwa hali tu kujaribu kutoa majibu kwamba serikali iko imara katika kutetea raia na vikosi vyake vya usalama, lakini kikubwa kinachozungumzwa hapa, hakuna mamlaka ya kubwa zaidi ambayo imeshikishwa na tukio hili, hasa kwa kuzingatia kwamba huyu ni mfanyabiashara anayetajwa kuwa na ushawishi mkubwa duniani, lakini kwa kikubwa zaidi barani Afrika ni kama ana mfanyabiashara mdogo ambaye ana uwezo mkubwa wa kibiashara. Kwa hivyo kukosekana kwa msimamo thabiti wa kuzungumza kidogo baada kuhusiana tukio hilo kidogo kumwashtua wengi.
Asante sana kaka yangu George Njogopa.
Shukrani John Njogopa. Tukitoka huko Dar es Salaam, sasa tuelekee moja kwa moja jiji la Nairobi, ambapo jiji hilo ni mwenyeji wa kongamano la siku mbili la uhamiaji ambalo limewaleta wadau, washikadau mbalimbali. Moja kwa moja tuko naye katika line ya simu, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, kipi kinaendelea kuhusu kongamano hilo?
Na Patrick, ni kongamano ambalo limeandaliwa na shirika la ushirikiano wa kimataifa na Ujerumani JIZ, na kushirikiana na tume ya Kenya ya kitaifa kuhusu haki za binadamu pamoja na jumuiya ya serikali na maendeleo ukanda wa Afrika IGAD, ili kuwaleta pamoja washikadau, watu mbalimbali, taasisi za serikali na zisizo za serikali, kujadili majukumu na umuhimu wa kuheshimu haki za binadamu.
Wandera, inaonekana kuna shida na mawasiliano, line yake Wandera ina tatizo kidogo, lakini tunachofahamu ni kwamba kuna kongamano ambalo linajadili kuhusu uhamiaji na masuala ya uhamiaji katika,
na wanasema katika mkutano huu wa kilele ni kwamba washikadau na watu wengine wanasema malengo hasa ni kutoa mapendekezo kadhaa wa kadhaa kuhusu masuala hayo ya uhamiaji. Kennedy Wandera ambaye angetujuza mengi zaidi kuhusu mkutano huu wa kilele, lakini tuna usumbufu wa kuweza kuwasiliana naye, lakini moja kwa moja
tunalofahamu Patrick ni kwamba wanaoshiriki mkutano huu ni washikadau kutoka nchi za Somalia, Kenya, Uganda, Sudan Kusini na Djibouti, Misri pamoja na Ethiopia. Na hizi ni nchi ambazo zimekumbwa na wimbi kubwa la wahamiaji ambao
kutokana na mizozo ya kivita.
Ndio, wanatoka nchi moja hadi nchi nyingine. Kwa hivyo wanalojadili zaidi ni kuona je, inawezekana kwamba hili wimbi la wahamiaji linaweza likapunguzwa, mikakati inaweza ikawekwa kuhakikisha kwamba jambo lote linaweza suluhishwa. Tunarudia kwake Kennedy Wandera. Wandera, ulikuwa unatuarifu kwamba kuna kongamano linaloendelea. Je, dhamira kubwa ya kongamano ni lipi?
Dhamira kubwa ya kongamano hili ni kwamba pawepo jitihada za kuheshimu watu wanaotoka maeneo kadha fulani kuingia maeneo fulani. Na maanake wanaeleza kwamba watu hawa wamekuwa wakipitia manyanyaso aina mbalimbali. Lakini tumsikilize Kagwiri Mbogori ambaye ni mwenyekiti wa tume ya kitaifa kuhusu haki za binadamu Kenya, National Commission on Human Rights, anavyoeleza.
Tunaangazia vile haki za wale watu wanaohama zitakavyokingwa, na pia taratibu za uhamiaji, na watu wanapohamia nchi mbalimbali haki zao ziendelee kukingwa. Tunatarajia kwamba mapendekezo ya mkutano huu utaweza kuelekeza utendakazi wa siku zijazo katika haya maneno ya uhamiaji.
Kennedy, Kenya siku za nyuma ilikuwa ikiwafurusha watu wengi wakiwemo wahamiaji na wengine ambao inasemekana hawana vibali vya kuishi hapo. Je, Kenya imelengwa kwenye mkutano huo kuhusu jambo hilo?
Kenya imelengwa katika mkutano huu kwa sababu jinsi nilivyoeleza Patrick awali, pamekuwepo na mchakato, na bado mchakato huo uko wa serikali kuhakikisha kwamba watu wanaoishi hapa kinyume cha sheria za nchi wanarudishwa makwao. Lakini Kagwira Mbogori anasisitiza kwamba Kenya ni mojawapo wa vituo vya ulanguzi wa watu na vile vile nchi ambazo zinawapokea wahamiaji wengi sana. Hebu tumsikilize tena anapoeleza Kagwira.
Kenya ni nchi moja wapo wa Afrika ambao inatumika sana katika upitiaji wa wale wanaohama nchi zao. Na jambo hili pia linaleta maneno mbalimbali, sababu wanaohama saa zingine wanahama katika njia isiyo halali. Na unajua sisi tuko na sheria zetu za uhamiaji, watu wanatoka maeneo mengine alafu wanapitia nchi hii, ni kweli, wakihamia, na hii sio nchi wanataka kuhamia, lakini wanataka kupitia. Hata hivyo kuna wale ambao wanatoka nchi za karibu na za mbali wanataka kuhamia pia Kenya. Kwa hivyo we are a host country, we are a country of origin, and we are a country of transit.
Naam, Wandera, tukushukuru tu.
Na Patrick vile vile pia palikuwepo na mwakilishi wa IGAD ambaye anaitwa Isadig Abdalla, ambaye ni mkurugenzi wa ushirikiano wa kijamii na uchumi. Lakini anaeleza kwamba IGAD pia ina wajibu wa kutekeleza kufanikisha juhudi za kuwepo heshima za wahamiaji hata kama wanapatikana katika mataifa yao. Hebu tumsikilize alipoeleza.
Wandera, naona muda unatupa kisogo. Shukrani kwa ripoti yako hiyo. Utaendelea kufuatilia matokeo ya mkutano huu wa kilele. Kenneth, moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Waziri mkuu wa Australia Scott Morrison amesema ana mpango wa kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel na kwamba nchi yake itahamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv hadi Jerusalem, jinsi alivyofanya rais wa Marekani Donald Trump mwezi Desemba. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Palestina Riyad al-Maliki ametaja taarifa ya waziri mkuu wa Australia kwamba yuko tayari kutambua Jerusalem kuwa mji wa Israel kama habari za kusikitisha sana. Akizungumza mjini Jakarta, al-Maliki ameonya kwamba Australia itakuwa inavunja sheria ya kimataifa na kuharibu uhusiano wake na nchi za Kiislamu endapo itafungua ubalozi wake mjini Jerusalem.
Mamia ya raia wa Sudani Kusini wametoroka makwao katika jimbo la Yei katika kipindi cha siku 4 cha makabiliano kati ya makundi ya upinzani yanayozozana. Mapigano yalianza Ijumaa wiki jana katika kaunti ya Payam kati ya wafuasi wa vyama vya National Salvation Front NSF na Sudan People's Liberation Movement SPLAIO. Msemaji wa chama cha SPLAIO alithibitisha kwamba kufikia jana Jumatatu mapigano bado yalikuwa yanaendelea. Mamia ya wanakijiji walichoka, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, walionekana wakiwa wamekita kambi chini ya mwembe mkubwa nje ya kanisa la Episcopal mji wa Yei jana Jumatatu, huku wafanyakazi wa misaada wakiwahudumia wakimbizi hao wa ndani na kutaka kujua mahitaji yao.
Na kanisa Katoliki mjini Washington limetoa majina ya waliokuwa wachungaji 28 waliotajwa zaidi katika kashfa ya kuwadhulumu watoto kingono tangu mwaka 1948. Diocese ya Washington imesema kwamba imeunda orodha ya majina baada ya amri ya Cardinal Donald Well aliyetangaza wiki jana kwamba anastaafu kufuatia ripoti ya jopo la uchunguzi katika jimbo la Pennsylvania iliyosema kwamba alikubali makunai walioshtumiwa kwa dhulma za ngono kanisani kupewa majukumu mengine wakati akiwa askofu wa Petersburg.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza kwamba Ufaransa ipo tayari kusaidia katika juhudi za kuharibu silaha za nyuklia za Korea Kaskazini. Macron amesema hayo katika mkutano na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in katika jumba la kifahari la Alice. France, ambayo ni mwanachama wa kudumu katika Umoja wa Mataifa na yenye silaha za nyuklia, haihusiki moja kwa moja katika mazungumzo kuhusu nyuklia kati ya Korea Kaskazini, Korea Kusini na Marekani, lakini wataalamu wanasema kwamba Ufaransa ina utaalamu wa kutosha katika kuharibu vinu vya nyuklia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Express kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Bwire, kama nilivyosema katika vidokezo, ni kwamba katika masuala ya biashara au business, kuna kampuni au duka kubwa linalouza bidhaa tofauti hapa Marekani inaitwa Sears, ambalo limetangaza jana kwamba limefilisika. Na hii sasa kuna mfanyabiashara na mwekezaji tajiri wa Marekani anaitwa Warren Buffett, ambaye anamiliki kampuni 60 ikiwemo shirika la bima linaloitwalo Geico, amesema tangu mwaka 2005 alitabiri kwamba duka hili litafilisika. Kwa nini? Kwanza, Sears jana litangaza rasmi kwamba biashara yake imefilisika na kwamba imefunga maduka yake 142 yanayopatikana katika maeneo tofauti ya Marekani. Na mwenyekiti mtendaji wa Sears ambaye anaitwa Eddie Lampert ametangaza naye kujiuzulu kwenye wadhifa wake. Huyu Buffett Bwire, ni kwamba katika mahojiano na kundi la wahadhiri kwenye chuo kikuu cha Kansas mwaka 2005. Utabiri huo aliutoa tangu mwaka 2005 kwamba duka hili litapata matatizo. Buffett aliulizwa kuhusu mpango wa Eddie Lampert ambaye ni mwenyekiti mtendaji wa kampuni hii au duka hili la Sears, kutaka kuliinua duka hili ambalo lilikuwa tangu zamani la changamoto za kufaidika kwa miaka mingi. Buffett alisema, alijibu hivi, alipoulizwa na hawa wahadhiri wa chuo kikuu cha Kansas. Anasema Eddie ni mtu mzuri, lakini juhudi zake za kuweka pamoja duka la Matt na CS ni kibarua kigumu. Anasema, si kazi rahisi kuimarisha biashara ya duka lililosumbuka kupata faida kwenye mauzo yake kwa muda mrefu. Huyu Buffett ambaye ni bilionia hapa Marekani ametoa mfano wake, na mwenyewe aliwekeza kwenye duka la kuuza bidhaa tofauti mwaka 1970. Anasema alikuwa akibadili fikra kila mara ili kujua bidhaa zipi zinazofaa kuuza kwa wateja. Na hii ndiyo changamoto kubwa kwa mmiliki wa duka la mchanganyiko wa bidhaa. Unajua haya maduka ya Sears, Walmart, Costco yanauza bidhaa tofauti, yani mchanganyiko wa bidhaa. Anasema tulitoa mikopo mingi kwa watu. Tulikuwa na mfanyakazi mzuri aliyokuwa anasimamia duka letu. Pamoja na hivyo tulishindwa kufaidika na mwisho tuliamua kuuza duka letu mwaka 1970. Huyu ni Buffett anazungumza. Kwa hiyo anasema maduka makubwa makubwa kama Costco na Walmart yanaendelea vizuri sababu yanaweka faida ndogo kwenye bidhaa zao ili kuvutia wateja wengi, jambo ambalo Sears na Matt yalishindwa kufanya.
Nilikuwa kimya nimesubiri hiyo taarifa yote, lakini jibu limejibiwa kwenye ukurasa wa chini hapo.
Ya kwenye para ya mwisho anatoa manake suluhu. Wao kitaka kuendelea na biashara yako, chukua faida ndogo lakini uweze kuwavutia wateja sababu unauza bidhaa nyingi mchanganyiko. Haya, moja kwa moja baada ya masuala ya business tunakwenda wapi?
Najua huwa wanakueleza siku zote kwamba umri unakwenda, leo umeongeza siku, kesho utakuwa umeongeza siku nyingine. Na kama kijana ambaye unasikiliza Express, kwamba hutarudi tena kuwa kijana baada ya muda fulani, itabidi sasa uanze kuwajibika na uliofanya. Na kundi la Tanzania linaitwa TMK wanaume linaimba wimbo Umri, na katika wimbo huo kuna sentensi moja tu kwamba shindana na matatizo, usishindane na starehe. Twende kwenye burudani. Umri unakwenda. Ni TMK. Mbona unaniangalia hivyo?
Na kuangalia. Nikitaki majukumu yananiandama.
Oya jamaa, umri unakwenda.
Basi mimi sijafanya kitu kama na.
Uji unapokwenda.
Nikitaki majukumu yananiandama.
Oya jamaa, umri unakwenda.
Basi mimi sijafanya kitu kama na.
Uji unapokwenda.
Unakuja, umri unakwenda. Kila unachokipanda ndicho utakachokivuna. Aliyebeba kokwa muhanga alijitoa. Mafanikio ya kesho yanahitaji maamuzi ya leo. Maisha ya baadaye hayaandaliwi baadaye. Usione unajirusha, alijituma tu hakika. Leo wako Afrika, kesho wako Asia. Jituma nyesha dume, muda huleta tiki. Maskini sichezee wakati, mikosi firali. Cheuri kiburi, umri hausubiri. Unapokwenda haurudi. Hip hop uko sawa, mata kama defender. Sikilizia tenda, namaanisha umri unakwenda. Kijana kujijenga. paswa mizi mchizi, paswa mizi mchizi, usipo nyeroto kwa chizi, unierewe kibidi, isi wema au kigaidi, sibaki kutu wa macho kwa mweza kwa mshikaji ya nafiji, silake, kasa paka pata, ni mjeshu uyo, kasa kuchama mbata, na uri kwa nera utichiri, wase itaka kukupaki, kamifanya unakili, unakituka ndevu utichiri, ni babo yo, washikaji tutuchangaya, tumezele na sisi tuzaye, kikonta ukidumu, uri unakwenda, no badaye, maneno yenye kubamba, ya nachoma mfona mibabamba, ambi, ambi, kujishulisha, ukitagamia sana wazazi, utajutia utapakufa,
Kitaki majukumu yananiandama
Awe ya jamaa unakwenda
Wakati mimi sijafanya kitu kama na
Kauji unakwenda
Kitaki majukumu yananiandama
Awe ya jamaa unakwenda
Wakati mimi sijafanya kitu kama na
Kauji
Ninapokosa najua, ninapokosa najua na tatambua Maisha mshaka mshaka kutafuta utapata na ukikosa endelea kuzitaka Umri unasonga daima nyuma urudi Unapofika wakati jitegemea unabudi Kikubwa, labda umirivu sikivu Ili baadaye uweze susira mivu Na ukipata tu kumbuka pia na kesho Na siku changanyikiwa misiri ya mento Biashara asubuhi jioni huwa na mahesabu Na si kila hela tunaipata ishe kwenye urabu Mtaji wa maskini basi huwa ni nguvu zake Wanajua kusoma ila lazima uzisake Shindana na matatizo zishindane na starehe Tomaa kichwa elimu leonawe siwote Ukipata matatizo basi ndio kubwa uo
Kitaki majukumu yananiandama
Awe ya jamaa unakwenda
Wakati mimi sijafanya kitu kama na
Kauji unakokwenda
Kitaki majukumu yananiandama
Awe ya jamaa unakwenda
Wakati mimi sijafanya kitu kama na
Kauji unakokwenda
Kusema na tufanye mema tuwaje mabaya Tati na kwenda, wake up, stand up Maisha ni kama vita, nani atakokuwa kijana Endelea kupigana, hivu siku au mchana kijana Pambana, kama uja nani ukijitumu Zeni sabatu menuna, maisha ya tayo
Wengine watasema hizi ni nyimbo za ushamba usitoke Lakini hizi ndio nyimbo zimejaa ushauri Kwamba siku zote ukipata leo kumbuka kesho mtaji wa maskini ni jasho lake na ukipata matatizo huo ndio ukubwa kijana kuwa faster kuwa kama defender mpira unapokuja usiupatie nafasi utakugonga
kali kwa mashairi lakini nafikiri wimbo huu unaambatana na ushauri ambao tunataka kuupata sasa hivi
unasemaje
sababu ushauri wenyewe unasema kumekuwa na tatizo kubwa la watu wa aina mbalimbali kujiua kujimalizia maisha bila kujali hali zao za maisha au uwezo ni tajiri ni nini lakini inafikia ana umaarufu lakini inafikia anajimalizia maisha sasa kwa hiyo nini tatizo hebu tumsikilize mwalimu na mtaalamu wa mambo ya jinsia Vivian Victor Olumo kutoka huko Tanzania
watu wamekuwa wakijiua wamekuwa na mawazo kwa kutoa sababu mbalimbali kwa hapo naweza nikasema pia elimu nafikiri elimu ndogo alionayo kuhusiana na maisha unajua mtu anaweza kasoma akawa na elimu tajuu kabisa na kada apate kazi hapati vyanzo vingine vya pesa yani roho inamjia tu kwamba ngoja nijiue kwa hiyo nafikiri kuna elimu kidogo hapa ambayo ina miss kwa watu kwa hiyo Hilo ni swala ambalo sisi pia kwetu ni changamoto na tutaitumia kama changamoto ili kutuelimisha jamii kwa vijana wa kiume na pia vijana wa kike ili waweze kuwa na moyo wa kuvumilia na kuendelea kujituma kwa sababu kujiua bado sio kutatua tatizo. Ni ukosefu kidogo wa elimu hapo umekosekana kwao. Unaweza kuwa una mali, unaweza kuwa una vitu vingi, una pesa, lakini kuna kitu kidogo tu unakosa. Yaani kitu kidogo tu unakosa cha kukufanya uwe mtakimilivu pale shida inapokujia. Unaona hata kama nina mali, hata kama nina pesa, mimi ngoja tu nife. Ndio maana nikasema kwamba elimu mbadala inayotakiwa kutolewa sio tu kwa vijana wadogo au sio tu kwa watu ambao pengine hali zao za kiuchumi ni ndogo, hata kwa watu wenye pesa. Na ndio maana sisi tulikuwa tunatoa hizi elimu za jenda, hatuangalii umri, hatuangalii elimu, hatuangalii labda hadhi ya mtu wala kipato chake. Elimu inatolewa kwa kila mtu lazima ajue kwa sababu hata swala kujiua ni kujinyanyasa kijinsia. Kwa nini unajiua? Kwa hiyo elimu ya jinsi inatakiwa ifundishwe kwa watu wote, watu wa rika zote na hali zote, sio tu kwa maskini, hata kwa watu ambao wana pesa. Tuna kwa watu ambao wana pesa, lazima hiyo ni muhimu zaidi ili waweze kujua kwa sababu wao wengi wanakumbwa na stress, pengine anadaiana na mtu au pengine anadaiwa hajalipa au pengine anatafuta kwa sababu pesa zake. Atakuwa kuepusha ile shari, anaona kabla sijakamatwa bora nijiue. Ndio maana nikasema kwamba kuna tabaka la watu ambao wamekosa hiyo elimu, hata matajiri wengi tukiandaa mikutano mtu ana mkasani kwa ajili ya watu ambao wasiokuwa na pesa, kumbe sio, hata yeye pia anatakiwa kuja kwenye ile elimu. Kwa ni swala la elimu tu hapo, isambazwe kwa kila mtu, isambazwe kwa kila rika, isambazwe kwa kila hadhi bila kujali mwenye nacho na sio nacho, kwa sababu elimu haichagui mtu, yote inaweza kumsaidia kwa wakati wote ule.
Haya,
Vivian Victor Olumu anatupa ushauri.
Yaani mawazo yanakufikisha useme
msongo wa mawazo.
Heri niondoke.
Lakini nasikia kuna mtu ana msongamano wa mawazo.
Na maandamano ya mawazo.
Yamekuwa lakini Bwire, mfano mtu eti sababu ya mapenzi, sijui mke wake kafanya mambo ya kutembea nje alafu mwisho anajimalizia maisha.
Ni neno moja, ni upuzi tu. Swali, je, unao utamaduni wa kuosha mikono?
Jibu, majibu, huyu anaitwa Kambwi wa Kambwi wa Madui.
Majina hapo kule.
Yeye ni msema kweli, anasema msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Mimi kwangu kuosha mikono mpaka kama nataka kula na baada ya kutoka kula au nikishika uchafu ndio naosha mikono.
Luka Steven anasemaje?
Anasema ndio, mimi nina utamaduni wa kunawa mikono kila wakati.
Na Victor Mselabuye?
Yeye anasema hata sasa nimemaliza kazi na nimeosha mikono.
John Rick Peter anamaliza kusemaje?
Ananawa kila siku.
Na wewe je?
Hata mimi naosha mikono nikimaliza kula, nikishika vitu ambavyo vina uchafu na nini.
Ukisalimiana pia.
Yeah,
BMJ mwana wa Muridhi.
Namme. Asante sana. Asante sana Kenneth Bwire na Patrick Ndwima, na wamenikaribisha kwa sababu nimekuja na mambo mazito kutoka mitandaoni.
Kama kawaida,
kama ilivyo desturi yangu, mambo ninayoleta hapa kwenye VOA Express kwa kawaida huwa ni mazito, yale ambayo yanazungumzwa sana. Ni swala hili la huyu bwana anajulikana kama Khashoggi. Wengine wanataka kumuita Khashoggi
Khashoggi,
lakini ni jina ambalo limetanda sana katika siku za karibuni, na ni kwamba waziri wa mambo ya nje Patrick wa Marekani, Mike Pompeo, hivi sasa tunazungumza, yuko kule Saudi Arabia anakutana na viongozi wa nchi hiyo, na sana sana ni kuhusu huyu Jamal Khashoggi ambaye ni mwanahabari. Tunavyojua kufikia sasa ni kwamba alipoingia kwenye ubalozi mdogo wa Saudia kule Uturuki katika mji wa Istanbul hakutoka. Inaaminika kwamba hajaonekana akitoka, na sasa taarifa tulizonazo hasa kunukuu hili shirika la habari la CNN linasema liko na vyanzo vya habari vinavyoeleza kwamba wale viongozi wa Saudi Arabia wako tayari kutoa taarifa kusema kwamba ni kweli jamaa aliuawa mle katika ubalozi.
Ukiri kwamba aliuawa katika ubalozi mdogo.
Naam, na wamekuwa kisema hivi kutangu jana, lakini mpaka sasa hakuna uthibitisho kwamba taarifa hizi ni za kweli, lakini tunasubiri kuona ni nini kitakachotoka kutoka kwa ikulu hiyo ya Saudi Arabia. Lakini swala linazungumziwa sana, na nitaka nisome tu mmoja hawa walioandika kwenye ukurasa wa Facebook kuhusu swala hili. Huyu anajulikana kama Dioditos Mulambi, anasema kwamba si ajabu kwamba hili litaleta msuguano mkubwa baina ya mataifa mengi, kati ya Saudi Arabia, Marekani na nchi zingine.
Sababu na, kama mataifa ya Ulaya yamesema yako tayari kuchukulia vikwazo Saudi Arabia iwapo itakamilika kwamba wao ndio wamemuua Khashoggi.
Naam, swala linatanda sana, linazungumzwa sana mitandao kila pahali ukiangalia. Lakini haraka haraka pia kuna hili swala ambalo mmelizungumzia hapa kuhusu mwanasiasa machachari wa upinzani kule Tanzania. Huyu ni waziri kivuli wa mambo ya ndani, anaitwa Godbless Lema, ambaye ametaka jeshi la polisi katika nchi hiyo kutoa picha zile za CCTV kuonyesha kwa vyombo vya habari kuonyesha kwamba huyu Mohamed Dewji alitekwa na nani. Swala linazungumziwa sana. Naona muda wangu umeisha.
Muda unarepa, ndio hivyo. Tunakushukuru sana BMJ kwa kutujuza mengi yanayojiri mitandaoni.
Muda
unarepa. Basi tunakomea hapa. Mlikuwa naye Patrick Nduimana nikishirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire, sote kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia alasiri njema.